Voru ekki aðrir draugar hérna, eins og pjakkur eða skupla?
Já, ég man ekki heyrði talað þetta en ég heyrði nú aldrei og vissi aldrei frá hvaða ættbálki skupla átt að hafa verið. Ég heyrði svona nefnd þessa vitlis alltaf. Eða þetta það sem að ég ekkert má fara með, ég bara heyrði nafni þetta og ég veit ekki mann ekki eftir því að það veri neitt fólk sem að sérstakt hefði haft neitt fylgi lag við það eða það fylgdi neinu fólki sem að ég man eftir að kemi hér að við verið talað.